SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
วันนี้เราก็จะมาสนทนากับผู้เชี่ยวชาญเรื่องโภชนาการชาวไทยในประเทศออสเตรเลียดร.ป่วยเพ็ญศรีเนมิรัตน์ที่จะมาไขปัญหาเรื่องโภชนาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารคลีนหรือการรับประทานตามกระแสต่างๆว่าจริงๆแล้วท่านควรจะทำอย่างไรถึงจะดีต่อชีวิตติดตามคุณชยาดาพาวทีมงาน SBS ไทยไปพูดคุยกับดร.ป่วยเพ็ญศรีกันเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณเพ็ญศรี
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อจริงๆเพ็ญศรีนะคะแต่ว่าเรียกพี่ป่วยก็ได้นะคะง่ายดีเพราะว่าเป็นชื่อที่ใครๆรู้จักรวมทั้งเพื่อนที่ทำงานและคนในออสเตรเลียก็รู้จัก
โอเคค่ะพี่ป่วยคะพี่ป่วยทำงานเป็นนักโภชนาการมานานหรือยังคะ
จริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นนักโภชนาการแต่ไม่ได้ทำงานเป็นนักโภชนาการโดยตรงตั้งแต่จบการศึกษามาเนี่ยก็ทำงานเป็นนักวิจัยทางด้านสุขภาพ public health ไทยเรียกว่าสาธารณสุขโดยใช้พื้นฐานทางด้านของโภชนาการเนี่ยเข้ามาทำงานวิจัยทางด้านโภชนาการให้กับชุมชนคือทำยังไงให้คนมีสุขภาพดีโดยการมีโภชนาการดีแต่การทางด้านการศึกษาก็คือเป็นนักโภชนาการ
แล้วถ้าเมื่อเราพูดถึงนักโภชนาการเนี่ยนะคะเรามักจะนึกถึงเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างไรให้ถูกสุขลักษณะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักโภชนาการมีบทบาทด้านอื่นยังไงอีกบ้างคะ
คำว่านักโภชนาการเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมี2คำคือคำว่า nutritionist กับอีกคำนึงคือคำว่า dietitian คำ2คำนี้เนี่ยมันมีการใช้สลับกันไปมาแล้วก็มีความเข้าใจมีความหมายที่ใกล้เคียงกันแต่ในแง่ของ dietetic เนี่ยแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในภาษาไทยเรียกว่าอะไรเท่าที่เคยผ่านๆอาจจะเรียกว่าคุณหมออาหารในทางภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันที่ dietetic นี่คือคนที่จบมาทางด้านพิเศษที่จะสามารถให้แทนที่จะเป็นการให้ยาคือการให้อาหารอย่างสมมุติว่าคนเป็นโรคไตเราจะต้องสั่งอาหารชนิดไหนบ้างให้กับคนเป็นโรคไตซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยจะเรียกว่า dietetic ก็คือคนที่สั่งอาหารเพื่อการรักษาโรคในขณะที่ nutritionist เนี่ยจะเป็นในลักษณะภาพกว้างของการให้การศึกษากับชุมชนการศึกษาที่มองในแง่ของมุมกว้างๆในแง่ของสาธารณสุขว่าถ้าเราจะทำให้คนโดยภาพรวมเนี่ยมีสุขภาพดีโดยการใช้อาหารเนี่ยจะทำอย่างไรมองเห็นบทบาทของความแตกต่างของสองอันนี้ใช่ไหมคะ
ถ้าสมมติว่าเราป่วยนะคะสมมติว่าเราจะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเราเกิดว่าหมอชี้ว่าเราเป็นโรคใดโรคหนึ่งเนี่ยนะคะสมมติว่าอย่างที่พี่ป่วยบอกว่าเป็นโรคไตแล้วเราจะสามารถที่จะบอกคุณหมอได้ไหมคะหรือว่าเขาจะรีเฟอร์ให้เราเองเลยว่าโอเคเดี๋ยวจะให้มีคุณหมออาหารมาจัดอาหารให้เราหรือเป็นตารางอาหารให้เราหรือว่าเราจะต้องร้องขอหรือว่าต้องไปสมัครหรือยังไงคะ
โดยปกติเนี่ยถ้าเราอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็จะมีคุณหมออาหารเนี่ยเข้ามาดูแลให้ว่าโอเคติดตามโรคที่เราพูดถึงคือโรคไตว่าอย่างสมมติเราอยู่ในโรงพยาบาลเรามีอาการของโรคไตคุณหมออาหารเนี่ยหลังจากที่คุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอื่นๆเข้ามาตรวจเราเรียบร้อยละสั่งยาก็จะมีคุณหมออาหารเข้ามาไปสั่งที่โรงครัวว่าคนนี้เป็นคนไข้โรคไตต้องทานอาหารประเภทนั้นประเภทนี้อันนั้นคือในกรณีของการอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งก็มีการจัดโดยคุณหมออาหารโดยเป็นส่วนหนึ่งของเป็นการดูแลในโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นในแง่ของบุคคลทั่วๆไปซึ่งเราเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆและเราไปโรงพยาบาลหาหมอตามปกติในแง่ตรงนี้เนี่ยปกติแล้วจะไม่มีคุณหมออาหารเข้ามาดูแลเราเราอาจจะต้อง request หมอโดยทั่วๆไปซึ่งโดยที่นี่เขาใช้คำว่า GP General Practice ว่าเราอยากจะดูว่าถ้าเราจะรักษาด้วยอาหารเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้าง GP เนี่ยคือคุณหมอโรคทั่วไปก็อาจจะ refer เราไปที่ dietetic ซึ่งเขาก็จะมาดูว่าโอเคอย่างสมมติว่าคุณมีปัญหาเรื่องของความอ้วนน้ำหนักเกินไดเอทเทติกเนี่ยเขาก็จะเข้ามาดูว่าคุณจะต้องทานอาหารวันละให้พลังงานกี่แคลอรี่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตต่างๆเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ request ไปที่ หมอทั่วไปได้ว่าเราอยากพบไดเอเทติกหรือที่ออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างจะดีตรงที่เรื่องของไดเอเทติกเนี่ยหรือเพราะว่าโภชนาการกับการรักษาโรคเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากบางทีเนี่ยไม่รีเควสหมอเองก็จะพูดเลยว่าคุณไม่ต้องกินยาหรอกในกรณีแบบนี้คุณไปพบไดเอเทเชียนเขาก็จะสั่งอาหารให้คุณว่าคุณควรจะกินอย่างไรอย่างไรนั่นในสเต็ปแรกก่อนแล้วถ้ายังไม่หายดีเนี่ยก็อาจหรือยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะรีเฟอร์กลับมาที่ GP เพื่อมาดูว่าต้องกินยาไหม
จะเห็นว่าเรื่องของอาหารและสุขภาพนี่เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันอย่างมากเลยนะคะแล้วในฐานะนักวิชาการในเรื่องนี้ค่ะคิดว่าอาหารกับสุขภาพมีความสัมพันธ์กันยังไงคะ
จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยเรื่องอาหารและสุขภาพมองอย่างง่ายๆตั้งแต่เราอยู่ในท้องคุณแม่ตั้งท้องลูกอาหารที่ลูกได้รับลูกเติบโตขึ้นมาในท้องนี่ก็คืออาหารที่คุณแม่ทานเข้าไปแล้วก็ผ่านสู่ลูกเมื่อเราออกมาจากท้องแม่อยู่โลกภายนอกเราก็ดื่มน้ำนมซึ่งก็เป็นอาหารส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เด็กเติบโตมันมีการศึกษาเยอะๆว่าถ้าคุณแม่เนี่ยดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่มันก็จะมีผลต่อลูกที่อยู่ในท้องหรือลูกที่เกิดออกมาแล้วเด็กอาจจะน้ำหนักน้อยอะไรต่างๆซึ่งอันนั้นก็จะเป็นผลที่โดยตรงที่เรามองเห็นว่าอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีผลต่อสุขภาพของเรามากเมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็จะเห็นว่าอาหารเนี่ยมันมีความจำเป็นในแง่ของการทำให้ร่างกายเจริญเติบโตบทบาทของอาหารก็คือช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินอาหารที่ไม่ถูกต้องหรือเกินความจำเป็นมันก็มีผลกระทบต่อร่างกายของเราและอย่างที่เมื่อกี้ถามว่าแล้วอาหารเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับสุขภาพของเราอย่างที่บอกไปก็คือมันเป็นความสัมพันธ์โดยตรงเลยก็คือถ้าเรากินดีเรารับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีได้คุณประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนมันก็จะทำให้ร่างกายเราสมบูรณ์มีความสามารถในการที่จะต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ถ้าเราทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์มันก็จะทำให้เราเกิดเป็นโรคต่างๆด้วยตามมา
แล้วอาหารที่มีประโยชน์อย่างที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะ5หมู่ใน5หมู่นี้คือเราจะต้องให้มันพอดีกันทั้งหมดเลย
อย่างที่เราได้ยินมาว่าแล้วเราจะกินยังไงล่ะไอ้อาหาร5หมู่พวกนี้เนี่ยก็คือเรามองว่าถ้าอย่างหมู่แรกที่เรารู้จักก็คืออาหารพวกแป้งคือพวกข้าวขนมปังเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นพาสต้าซึ่งอาหารที่เป็นแป้งส่วนใหญ่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คืออาหารที่ให้พลังงานแล้วเป็นอาหารที่ราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับหมู่อาหารอื่นๆและเป็นหมู่ที่ให้พลังงานเป็นส่วนใหญ่ในร่างกายเรามองว่าการจะกินมากหรือน้อยเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของร่างกายเพศว่าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลักษณะของกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันยกตัวอย่างเช่นปริมาณของอาหารที่เด็กกินเนี่ยจะมาเทียบกับผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เพราะเขายังตัวเล็กอยู่ขนาดร่างกายของเขาเนี่ยก็ยังเล็กอวัยวะภายในของเขาก็ยังเล็กอยู่เขาก็จะกินน้อยกว่าผู้ใหญ่หรือแม้แต่ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงโดยส่วนใหญ่เนี่ยโดยสภาพของเพศแล้วเนี่ยผู้หญิงจะตัวเล็กกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงก็จะกินอาหารน้อยกว่าผู้ชายในขณะที่เรามองถึงเรื่องของหมู่คาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเนี่ยเราลองกำมือของเราเองนั่นคือขนาดที่เราควรจะกินในแต่ละวันขนมปัง1แผ่นเนี่ยคือประมาณ1เซิร์ฟข้าวเรากำมือ1กำมือเนี่ยก็คือ1เซิร์ฟของเราก็คือชามเล็กๆ1ทัพพีเล็กๆนั่นคือ1เซิร์ฟเรามองกระจายว่าเราทานคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเนี่ย5เซิร์ฟใน1วันถ้าสมมติตอนเช้าเราตื่นมาเราทานขนมปัง2แผ่นนั่นก็คือ2เซิร์ฟแหละกลางวันเยอะหน่อยเราอาจจะทานก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่นิดนึงอาจจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวผัดนั่นก็อาจจะได้ถึง2หรือ3เซิร์ฟแล้วเพราะฉะนั้นมื้อเย็นเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายเรารู้ว่าเราเป็นคนที่ออกกำลังกายน้อยเราก็อาจจะทานมื้อเย็นลดลงหรือถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่ออกกำลังกายเยอะมื้อเย็นเราก็อาจจะเพิ่มได้อีกนิดนึงอันนั้นก็คือลักษณะของเซิร์ฟอาหาร
ตอนนี้นะคะกระแสการทานอาหารแบบออร์แกนิกหรือว่าอาหารคลีนเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยแล้วก็อาหารเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีราคาสูงกว่าอาหารทั่วไปจริงๆแล้วมันดีกับร่างกายเราจริงหรือเปล่าคะ
คำว่าอาหารคลีนเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นเทรนด์ใหม่ๆที่เขาเอามาใช้แต่ถ้าเรามองกลับไปในแง่ของสมัยคนโบราณเนี่ยอาหารที่เรากินเนี่ยคืออาหารที่ผ่านกระบวนการขั้นตอนในการสกัดเนี่ยน้อยมากอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเทคโนโลยียังไม่เจริญเราก็จะกินข้าวซ้อมมือซึ่ง อาหารพวกนี้เนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากหรือการปรุงอาหารเนี่ยน้อยมากกับ ข้าวทุกอย่างเนี่ยทำมาจากในครัวแม่เป็นคนทำปู่ย่าตายายสมัยโบราณเนี่ยเป็นคนทำในครัวเรือนทั้งหมดอาหารเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเรามองเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอาหารคลีนโดยความหมายของมันก็เรียกได้แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยคนเราวิถีชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปมากเราพึ่งพาอาหารที่มาจากการปรุงแต่งอาหารที่ผ่านกระบวนการมากมายจนสารอาหารที่อยู่ในอาหารเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลย อย่างสมมุติเราจะกินปลาเราก็ไปเดินเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อปลากระป๋องเปิดออกมาแทนที่เราจะได้อาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆเราก็ได้เป็นปลากระป๋องซึ่งคุณค่าของอาหารเนี่ยก็จะลดลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าอาหารคลีนเนี่ยมันไม่ใช่อาหารอะไรที่แปลกใหม่เลยแต่มันคืออาหารที่เรากินโดยผ่านขบวนการเนี่ยน้อยที่สุดอาจจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารดิบๆอย่างเช่นกินผักดิบๆกินอาหารที่ผ่านการปรุงน้อยมากผ่านความร้อนรวดเร็วที่สุดเพื่อให้คุณค่าทางอาหารของมันเนี่ยยังอยู่หรือกินผลไม้ที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปเชื่อมไม่ต้องอยู่ในกระป๋องอาหารพวกนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าคลีนฟู้ดหรือถ้าเป็นพวกออร์แกเนตซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีเข้ามามีบทบาทมากเนื่องจากว่าเราก็จะพบว่าการใช้สารเคมีในอาหารเนี่ยมันมีเยอะขึ้นมากคนเราก็เลยกลัวเรื่องของการใช้สารเคมีมันก็มีเทรนด์ใหม่ขึ้นมาว่าการใช้ออร์แกเนตก็คืออาหารอินทรีย์ซึ่งปราศจากการใช้สารเคมีเมื่อถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยมันมีราคาสูงขึ้นเพราะมันผ่านกระบวนการที่ต้องผ่านการดูแลมากขึ้นแต่เมื่อเทียบกับผักผลไม้ที่เราไปซื้อตามตลาดที่ไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ยราคามันถูกลงมันอาจจะมีผลเนื่องจากการใช้สารเคมีในอาหารมากขึ้นแต่ว่าถ้ามองในแง่ของปัจจัยในเรื่องของการเงินเนี่ยเข้ามาจำกัดไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ที่ซื้อตามตลาดหรือแม้จะมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่เนี่ยการล้างผักผลไม้เหล่านั้นเนี่ยให้สะอาดหลายๆรอบคุณภาพของอาหารก็ไม่แตกต่างจากอาหารที่เรียกว่าออร์แกนิกเลย
แล้วถ้าเราพูดถึงว่าเดี๋ยวนี้นะคะเราทานอาหารแตกต่างจากสมัยเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่มันเป็น process เป็นอาหารที
่ปรุงแต่ง
มาแล้วเนี่ยนะคะแล้วอาหารพวกนี้เนี่ยเป็นสาเหตุอะไรให้กับการที่เราปัจจุบันนะคะมีโรคต่างๆเยอะมากขึ้นเกี่ยวกันไหมคะอาหารกับโรคมะเร็งหรืออาหารกับโรคต่างๆที่เราเป็นอยู่ปัจจุบัน
อย่างที่บอกเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกันมากคือเนื่องจากอย่างสมมติว่าอาหารกับโรคเบาหวานซึ่งเป็นโรคที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากถ้าเรากินอาหารที่มีปริมาณของน้ำตาลสูงมากมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยพยายามที่จะผลักน้ำตาลตรงนั้นออกไปร่างกายก็ทำงานมากขึ้นตับอ่อนก็ต้องทำงานมากขึ้นในการผลิตอินซูลินเมื่อตับอ่อนทำงานมากขึ้นถึงวันหนึ่งตับอ่อนซึ่งผลิตอินซูลินเนี่ยก็อาจจะทำงานได้ช้าลงเพราะว่ามันเหนื่อยมันต้องทำงานมากมันก็จะทำงานช้าลงอินซูลินที่ผลิตขึ้นก็อาจจะผลิตได้แต่ว่าทำงานไม่ได้ดีมีผลให้การขับน้ำตาลออกจากร่างกายเนี่ยช้าลงอย่างเช่นเรื่องของโรคอ้วนการกินอาหารที่เกินความจำเป็นของร่างกายก็จะทำให้เกิดการสะสมของไขมันต่างๆในร่างกายมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เกิดเป็นภาวะอ้วนภาวะน้ำหนักเกินจากนั้นเมื่อเราน้ำหนักเกินแล้วยังคงกินแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เราเกิดเป็นภาวะโรคอ้วนซึ่งจะทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยถูกแทนที่ด้วยไขมันแล้วก็ทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยลดลงก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือโรคความดันถ้าเป็นในเมืองไทยเนี่ยที่เราได้ยินกันบ่อยก็คือการกินอาหารพวกสุกๆดิบๆทำให้เกิดภาวะของมะเร็งในตับมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการมีพวกพยาธิต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ร่างกายเกิดสภาวะพยาธิแล้วเกิดให้เกิดมะเร็งตามมาหรือถ้าเป็นประเภทอาหารของการปรุงบ่อยๆปรุงแต่งหรือผ่านกระบวนการมากๆเนี่ยโครงสร้างของอาหารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเกิดเป็นภาวะโครงสร้างที่มีการจับตัวกันแน่นขึ้นอาจจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งในอาหารทำให้คนที่กินอาหารที่ผ่านกระบวนการบ่อยๆนานๆเข้าเนี่ยมีภาวะของการเป็นมะเร็งเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นกว่าคนที่ทานอาหารที่ปรุงสุกปัจจุบันแล้วก็ทานเลย
สำหรับคำถามสุดท้ายนะคะจะเป็นคำถามยอดฮิตสำหรับพ่อแม่เลยถ้าลูกของเราเนี่ยเป็นเด็กที่เลือกกินนะคะอันนู้นก็ไม่กินผักก็ไม่กินเราควรจะทำยังไงคะ
ก่อนอื่นเนี่ยเด็กเนี่ยไม่ชอบรสชาติคือผักเนี่ยอาจจะมองว่ามันมีรสชาติที่ไม่อร่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการสร้างนิสัยในการกินให้กับเด็กเนี่ยคือการพยายามที่จะให้เขามีส่วนร่วมในการทำอาหารนั้นๆถ้าเขาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเตรียมอาหารแล้วเนี่ยเขาจะมองว่านั่นคือความภูมิใจของเขาว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาเตรียม คือมันไม่ใช่เรื่องของรสชาติอาหารละในแง่ของการดิวกับเด็กที่กินยากเด็กที่ฟาสซี่แต่มันเป็นเรื่องของการเอาเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมต่างๆให้เขามองเห็นว่าอาหารนั้นมาจากไหนและเมื่อเขาทำอะไรที่เขาสามารถทำเองด้วยตัวเองได้เนี่ยไม่ว่าอาหารนั้นเนี่ยจะประกอบด้วยผักหรืออะไรที่เขาไม่ชอบเนี่ยแต่ว่ามันเป็นฝีมือที่เขาทำขึ้นมาเองเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจและเขาจะอยากกินมากๆมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมเด็กซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินด้วยแต่มันเป็นพฤติกรรมของการเรียนรู้และพฤติกรรมของการเติบโตของเด็กว่าการให้เด็กมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เขามีการปรับวิถีชีวิตในการกินปรับทัศนคติของอาหารที่เขาไม่ชอบให้เขามาชอบมากยิ่งขึ้นเคยไปสอนเด็กๆในชาวแคร์เนี่ยกับแม่ไปทำแพนเค้กให้กับเด็กแล้วก็เอาพ่อแม่มานั่งทำด้วยแต่เด็กที่เลือกมานี่ก็คือเด็กที่ฟัสซี่อีทิ้งมากไม่กินผักอะไรทั้งสิ้นเลยวันนั้นทำแพนเค้กแล้วเอาซูคีนี่เนี่ยมาสับๆๆเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปในแพนเค้กเด็กก็ให้เด็กเนี่ยเอาถือมีดแบบเป็นมีดพลาสติกที่ไม่คมเท่าไหร่เนี่ยมาช่วยกันสับให้เด็กเอาใส่ลงไปในแป้งแล้วก็ให้เด็กเนี่ยยืนทอดไอ้แพนเค้กเนี่ยกับแม่กับพ่อแม่เขาเด็กกินผักเยอะมากหรือแม้แต่บางทีเนี่ยเราทำน้ำซุปแล้วเอาผักลงไปต้มให้เด็กบอกว่าช่วยแม่หั่นผักอันนี้หน่อยนะคะเด็กก็ช่วยแล้วก็นี่ใส่ลงไปในหม้อนะคะต้มแบบนี้นะคะคือบางทีเนี่ยพ่อแม่อาจจะรู้สึกรำคาญว่าโอ๊ยเดี๋ยวฉันทำเอง10นาทีก็เสร็จละเอาเด็กมาร่วมด้วยเนี่ยทำเป็นชั่วโมงแต่เรามองถึงในแง่ของระยะยาวว่าคือการสร้างพฤติกรรมการกินที่ถูกสุขลักษณะและการนิสัยในการกินที่ดีเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่คุ้มมากในการที่จะเอาเด็กมามีส่วนร่วมในการทำอาหารด้วยกัน
ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณดร.เพ็ญศรีมากเลยนะคะ
ได้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.